እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ንርከብ። خبر سلامتنا بصحكم كبراتنا يلومي عصر حدر مسكرم كلتشن عصر تحمشتن ويكع عصران حدر مسكرم كلتشن عصران كلتنيو بأقوطة روربا نلومي ون زينان ريبورتن فولي مدامن حيثنا لكم علنا سرع مدامون كلونا يو قدمنا نريقو منستر وزا أمريكا أبو على حفشا وقبائح ورات هاقرات فولي الأخ ንጉዳይ ቀርን አፍሪካ አሜሪካዊ ማይክ ሃመር ሎሚ ትማሊ ጋዜጣው መግለጽ ሂወም ኣለው ብዛዕባውን ክንዛረብና ንሎሚ ነቕርበልኩም መደብ ካብ ኣስመራን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝበፅሑና ክኾኑ እዮም። ንሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ
ዕለታዊ ዜና እንሆ። ከመያንስኹም ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ሓይልታት ኢትዮጵያ ክኸትት ጻውዒት ኣቕሪቡ። ካብ ማእከላይ እዚ ትግራይ ብዝብል ዝወፀ መግለጺ እዚ ተፈኒ ዘሎ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ህወሓት ንዓለም ለኸ ጻውዒ ሰላም ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን እዩ ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንዳግም ምጅማር ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ንህወሓት ክኸስት ጸኒሕ እዩ። ንጻውዒ ሰላም ብምንጻግ እውን ከሲሱ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንሓሰ 24 ዝደገሰ ኩናት መን ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ብዛዕባ ጠንቂ ምድጋስ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ርእትኡ ክህብ ዝተሓተተ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር መቐለ ዝበፅሓሉ ዳሕረዋይ ዑደቱ ብምውካስ ኣብ ንሓሰ 2 ምስ ብፆተይ ኮይነ መቐለ ኣብ ዝበፅሕናሉ እዋን ሰበስልጣን ትግራይ ንተፃብኦታት ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ግልፂ እዩ ነይሩ። ንሱ ድማ ኣገልግሎታት ናብ ትግራይ ዘይኣቱ እንተኮይኑን ስቓይ ትግራዎት በዚ ዘለዎ ሕማቕ ዝቕፅል እንተኮይኑን ብዝብል እዩ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጀማሪ ኩናት ብዘይምኹናን ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክነቅፍ ጸኒሑሎም። ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናት እቲ ሓደ ግዳይ እቲ ሓደ ግን ወራሪ እናሃለው ኣብ ሓደ ሚዛን ተቐምጦም እንተኮንካ ፀገም ኣለካ ኢሉ ኣብ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሄኖክ ተፈራ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለታት ብወገን ትግራይ ወሃቢ ቃል ህወሓትን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ንህሉ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብወገን ኤርትራ ምስ ሓይልታት ፌደራልን ሰራዊት ክልል ኣምሓራን ዝወረዶም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምክት ኣለና ክብል ተዛሪቡ። ጸላእቲ ትግራይ ንምብርካኽ ኩሉ ዝከኣሎም ሓይሊ ኣዋፊሮም ኣለው ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ብዛዕባ ብምርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ፀብጻብ ኣመልኪቱ እውን ጠቂሱ ነይሩ። ኣቶ ጌታቸው በቲ ኮሚቴ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈፂሞም ዝተባህሉ ከበድ ጥሕሰታት ውድቡ ከም ዝሰማሞ ዓለዎም ድሕሪ ምግላፅ ብዛዕባ እቲ ብትግራይ ተፈፂሙ ዝተባህለ ግን ዓበይቲ ዕቃበታትን ዓብዪ ፍልያትን ከም ዘሎ ጠቒሱ። ወሲኹ እቲ ውሃቢ ቃል እቲ ጉዳይ ብዘይሸራዊ ኣካል ክጻረ ከም ዝዕድሙ ገሊፁ። ብኻልእ ወገን ኤርትራ ናብቲ ግጭት ምእታዋን ኣብ ክልል ትግራይ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምኽፋታን ህወሓት ዝገለፀ ኮይኑ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር እውን ወታደራት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምእታዎም ሃገሩ ከም እትፈልጥ ብምግላጽ ንዕኡ ኮኒኑሎም። እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን ደው ክብል ከም ዘለዎን ምስ ኣስመራ ብቐጥታ ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኣካላት ከፍልጡ ነተባብዕ ኢሉ ማይክ ሃመር። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይምኹኑይ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ኢሉ ኣስዒቡ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ናይ ህወሓት ዘይቅየር ወታደራዊ ዕላማ ብሚስጢር ሒዝዎ ምፅንሑ ደንጊኡ ኣሚኑ ክብል ገሊጹ። ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝገበሮ ዑደት ኮነ ድሕሪ ዑደቱ ብዛዕባ ዝሃቦ መብርሂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ህወሓት ክሳብ ሕጂ ዝተባሃለ ነገር የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዝርከበሉ ደረጃን እውን ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። እስራኤል ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ተእቱላ። እስራኤል ንኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገራ ናይ ምግዓዝ ፕሮጀክት ዳግም ትቕፅረሉ ዘላ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነሃረሉ እዋን እዩ። ገለ ስድራ ቤታት ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ተፈላለየን ዝፀንሓ የን كان بيتصابصاب ليندا غرانستين كاب تل أفيف اتنا حجي برارا إلامو نتوم كاب سدرابتهم تفلا اليوم نصنحو زترفو 3000 إثيوبياويان مخانون سبا سلطان إسرائيل إغرص اللهم نتوم حدشتي مصعتي انقعد حال مصعكم إلى استقبلتهم منستر مصنبر تنينا تمانو شاتايا نبعلا قلعا فينا كاب إثيوبيا زمصعتيا قل إثيوبياويان إسرائيلاويان تحلقتي إسرائيل نتوم أبو زبا كينات تقرأي تقرقرم زلو أشحاتون نايموسا قديتا ألوا يبلو لو زيد انسا أمريكاي كا واشنطن إيران أويان أنصارتا حجاب زي قبركي تباهيلا ببوليس مستأسرت زموتت من إسي قوال تقاوم أم أحيلو مالون فيديو محبراوي ميدياتات كمزرئيو كابو سلسان حادن قزاتات إيران أب فركن أنصارتهم إسلاماوي قزاتي ما يتقاوموا سلفتات كسئل اللهم دمس أمريكا نتي درقاسو منزق السالة تقاوموتات كرقاقو سوايكا ألن مغنياتو كابوشتي إيران ريبورت غقبر سلزيفك ألن أما خاري حقراوي ساتة أمريكا جيك سوليفان إيران أويان أنصار قلت تاقوالن ستيتي بندري سلفي انتو وصو زغرم نقراي كونان إلو إيرانويان كمزي عينت حبرت السب أيكونن كنبرو ندلي إلوم بندري انتوسو زغرم نقر أيكونن مزخون أدماساوي حقي مخبار سباوي مسالات حبرات هقرات زسان أيكونن اتيستقبر نقر وزقود دايزي أمريكا بتبعاتن بزيمات أقباباتن مزرابا خدكس إليا إلو جيك سوليفان إتنا يتقومو سلفتات جمري قوال إسران كلتن عمت ماشا آماني بقود داي حجاب بناي إيران ناي مورال بوليس تتحيزا عبيت مع أسفر تخلى مماتا هوسبيتال مس أرقا قلسايون سبا سلطان إيران قن نخصي حمق تحيزا بوليس أيفالون بمبال بدخام لبي كمز عرفت يوم زاربو بريزدنت روسيا فلاديمير بوتين كتات كفلاوي عقر حيلي أوجو بوتين أبي تلبجن وصيو نزي مدرز أسمعه يكرين أويان أب سيمناوي مبرق كفال التهاجر مريتهم أب زملسلو زلو أوانيوم مريتنا لعلاوي نتنان قزعتاوي حد نتنان كم أون أبتن ناسعة زواسعة قزعتا زركب هزبي نمحلاو نحيلتات مكلخالنا نمدقاف كفيلاوي كتت مقواج أدلايو إلو بوتين منيستر مكلخال روسيا سرغي شويقو أسعبو التي والتهدراوي حيلي كساب 300 شيح زبصحو عقورات حيلي تصاوي عقم زلو أفليت اللهم بوتين أب زربو علامو نزوبا دنباس ناس عموس عموخانو تزاربو مخنياتو اتي أبو زلو هزبي أكال يوكرين كخوون أيدن لنيو بمبال أبتي روسيا زحزتو زوباتات لوهانسكن دونتسكن زركبو مراحتي كنفلة بحالتي دوما زمتس سومون رفلندم كنقبرينا يبلو مثل روسيا مخوانا نخن اوه يجيلا مالو اسعبهم زينا بزيف السن
قال تاوي زينا كاب تولد والد قبري السمعنا خن كتصل ناب نيويورك منيستر وطس امريكا انتوني بلينكن ناتي او قون ناقون نحفشاو على حبرات منقستات نزكاد زلو أخيبا وحسنات مقبي يتاناقلو كاب زلو حادة بمخاني مرحوو اللو داركي عالم لخ منهار واغا هالغتا حتن صلوة كوفيد عصر تشعطن ورار روسيا قبل الأوكرين أبزحات هاقرات نتميت مبقسي كون كامزخل سبا سلطان حبرات مانقستات يتنقو سندي سين كاب نيويوركيا ليخاتو من نيافوركي
أبزوري عالم أبزوان زي اللي شمون تميئتي مليون سبات بيت اميتي ساقي اللوم إذا أهاز لغدا كوفيد كابز جمرنا نجو بحادة 150 مليون وسيخ اللوم بمسارة حبرات منقستات زهابو مقلتي أبقونا قلنا تزكايز اللو حافشاو على حبرات منقستات منيستر قدات وز أمريكا أنتوني بلينكن كمزبلو بريزيدنت جو بايدن نحبرات منقستات زوهاب حدش حاجز كغلتو يوم كالت إميتنا من كاي حاجة زوها باللي من قدون نتي أمونغو روسيان يكرينين بشم قالنا تحبرات من قصات زتا قبرا وعل كنا وحمد فأمخانون بلينكن تزاربو مالوم إتو عل أأكال كابو دبات تسلين بحري نخص الدد زفاك اليوم
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow,
ካብ ብፆተይ ከም ዝሰማዕኹምሞ ካብ ሞስኮ ዝመፅእ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ እንተሎ እቲ ኣካልን ካልኦት ውፅኢት ምግብን ናብቶም ዘድልዮምን ናብተን ኣዝዩ ዘድልየን ሃገራትን ብዓብላሊ ከዓ ናብቲ ደቡባዊ ክፍሊ ዓለም ክበፅሕ ኣለዎ። ኣብ ዓለም ንዘሎ ናህር ዋጋ መግቢ እውን ንፍንኪ ዝሕግዝ እዩ።
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ውዕል ኣይሰርሕን ዘሎ ይብሉ። ምክንያቱ ዝበልዎ ከዓ እቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ዘይኮነስ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዝገበርዎ ማዕቀባት ንሕፅረት ምግብን ድኩዕን ምክንያት ምዃኑ ብምግላፅ ይኸሱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ፑቲን ብመግቢ ቢሉ ንዓለም ንምትላል ይፍትናሎ ይብሉ።
ግዜ ይፅንቀቐና እዩ ዘሎ። ሓረስቶት ኣብቲ ብትኽክል ዘድልዮም እዋን ድኩዒ እንተዘይረኺቦም ኣብ ድኻታት ወላ እውን ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኩነታት እናገደደ እዩ ዝኸይድ። ንጹር ክገብሮ ዝደሊ ነገር ጥሜት እንተሎ ሰላም የለን። ብዘይ ሰላም ከዓ ንጥሜት ክንቃለሶ ኣይንኽእልን።
ሚኒስተር ትሕቲ ቅርፂ ዩክሬን ኣሌክሳንድሮ ኮርቫኮቭ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዩክሬን ናብተን ኣዝዩ ዘድልየን ከም ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ዝበላ እኽሊ ምስዳዳ ክትቅፅል እያ።
እቲ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር ንዓና መጠን ሰደድና ምውሳኽ ጥራይ እዩ። ውፅኢት እቲ ኣብ ነሓሰ ዝነበረ ኣወንታዊ እዩ። ዳርጋ 5 ሚልዮን በፂሕና ኢና። እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረና ኣዝዩ ተመሳሳሊ መጠን እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ንመጻኢ ነዊሕ ውጥና ንሕርሻ ኣፍሪቃ ኣብ ምድንፋዕ ምሕጋዝ ዝጠመተ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው።
ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ብፆትና ብፍሉይ ንጹር ዝገብርዎ ህፁፅ ሓገዝ ዝደልዩ እኳ እንተኾነ ዝያዳ ወፍሪ ኣብ ሕርሻ ምህዞታትን ዘላቂ ምዕባለን ርእስኻ ምኽኣልን ብሓቂ ኣዝዮም ከም ዘድልዩ እዩ። ኣብ ቀረባ ኣብ ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝበፃሕሉ ግዜ ከዓ እቲ ዓቕሚ ከም ዘሎ ክኣምን ክኢል እየ፣ ግን ሓገዝ የድሊ እዩ።
ብሊንከን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ንደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ምብፅሖም ይዝከር።
ካልኣይ ሪፖርት፣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ መገሻ ዝፈፀሙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ኣብዚ ቀረባ ዘካየድዎ ፈተነ ግና ብሰበስልጣን ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሃብዎ መልስን ብከምስዕብ ክቐርብ እዩ።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ መገሻ ዝፈፀሙ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ማይክ ሃመር ኣብዚ ቀረባ ዘካየድዎ ፈተነ ግና ሰበስልጣን ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንውግእ ደው ከብሉ ዓሊሙ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ማይክ ሃመር መስርሕ ሰላም ንምዕዋት ብዛዕባ ዝገብርዎ ፃዕርታት እውን ጠቒሶም። ህላወይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ኣብዚ ሕዝም ብርኪ ዘሎ ኩነታት የሓላልኹን የባርዑን እዩ ዘሎ ኢሎም። ዝርዝር ናይ ዝፀብጻብ በትረስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ተፀሚዳ እያ ትርከብ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ንክወርድ ድልየት ምስ ዘለዎም ወገናት ተሓባቢራ ትሰርሐላ ኢሎም ማይክ ሃመር። ፖሊሲ ኣሜሪካ ይብሉ ንሶም ንሕብረት ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉዋላውነትን ኢትዮጵያ ተገዳስነት ከም ዘለዎ ሓባር እዩ። እንኮ ሸቶታትና ሰላም ንክዓስልን ንኩሎም ተፀበይቲ ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ረድኤት ንቕራብን እዩ ኢሎም። ድሕሪ ንሶም ዘስምዕዎ ሓፂር መደረ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ሕቶ ንክቐርበሎም ብመሰረት ዝተኸፈተ መድረኽ ቀዲሙ ዝቐርበሎም ሕቶ ኣብ ውግእ ንዝተፀምዱ ሓይልታት ናብ ልዝብ ሰላም ንምምላስ ኣሜሪካ ክትጥቀሞ ትኽእል ፅዕንቶ ኣሎ ዶ ዝብል ነይሩ። ማይክ ሃመር ይምልሱ።
ጽዕንቶ ዘይኮነ ብመንጽር ኣሜሪካ ዝጸንሓ ታሪኻዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ሸምገልቲ ክንኾን ኢና ዝብል ተገንዝቦ ኣሎ። ኣፍሪካ ኣብ እትመርሖ መስርሕ ሓገዝቲ ክንኾን ንኽእል ኢና። ኩሎም ወገናት ኣሜሪካ ንኽትሕግዘና እያ ትፍትን ዘላ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ።
ሓይልታት ትግራይ ኤርትራ ሙሉእ ውግእ ከፊታትልና ኢሎም እዮም። ብኣኦም ወገንከ ዝርእዎ ነገር ኣሎ ዶ? ከምኡ እንተኮይኑ ትርጉሙ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ። ማይክ ሃመር ይምልሱ።
እወ ንምንቅስቓስ ስግርዶብ ሰራዊት ኤርትራ ተዓዚብና ኣለና። ኣዝዩ ኣሸቓልን ዝኹነንን እዩ። ኩሎም ወፃእተኛ ሓይልታት ብሓድነት ኢትዮጵያ ከኽብሩን ነቲ ውግእ ካብ ምንህሃር ክቕጠቡን ይግባእ። ካብዚ ንላዕሊ ንጹር ክንኾን ኣይንኽእልን፣ ደጋጊምና እውን ኢልናዮ ኢና። ምስ ኣስመራ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎም ወገናት ንከዘራርብዎም ክነተባብዕ ኢና። እዚ ኣዝዩ ኣሸቓልን ደው ክብል ዘለዎን እዩ።
ማይክ ሃመር ወሲኾም ብዛዕባ ክንወስዶም እንኽእል ካልኦት ስጉምትታት ክዛረብ ኣይደልን። እቲ ክብሎ ዝኽእል ግና ተጋሩ፣ ዓፋረቶት፣ ኣምሃሩን ኩሎም ኢትዮጵያውያንን ኣዝዮም ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ኣብ ዘሕዝን ብርኪ ዘሎ ኩነታት የሓላልኾን የባርዖን እዩ ዘሎ ኢሎም። ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ንልዝብ ሰላም ከም ዝተቐበሉ ዝሕብር ደብዳቤ ከም ዝፀሓፉ፣ ቅድሚ እቲ ዳሕረዋይ ውግእ ምውልዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሰዓትን ስፍራን ናብ ልዝብ ሰላም ከም ዝኣቱ ገሊጹ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ማይክ ሃመር ኣብ ጅቡቲ ብዛዕባ ዝነበረ መስርሕ ልዝብ ሓበሬታ ንክህቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ስለ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣሜሪካ ክብሉ ጽጹይ ሓበሬታ ከም ዘይህቡ ጠቒሶም፣ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ሰላም ናይ ብሓቂ ድሌት ኣለዎም ኢሎም ዶ ይኣምኑ ዝብል ካልእ ሕቶ እውን ቀሪበሎም ነይሩ። ንሕና ክንብሎ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንኣስመራ ክንወስደኩም ፋውንዴሽን ፍሬድ ሃሎውስ ኣብ ኤርትራ ዝተመስረተሉ መበል 30 ዓመት ሰሉስ 20 መስከረም 2022 ኣብ ኣስመራ ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪሩ ኣሎ። እቲ ብኣውስትራልያዊ ሓኪም ፕሮፌሰር ፍሬድ ሃሎስ ዝፅዋዕ ትካል ዛጊድ ብዘፍረዮም ልዕሊ 2.5 ሚልዮን መነፅር ውሽጢ ዓይኒ ሚልዮናት ካብ ዑረት ክፍወሱ ከም ዝሃሉ ሰመዚ እቲ ትካል ይሕብሩ። ብርሃነ በርሀ እየዳልይዎ ናብኡ ከሕልፈኩም።
ስምራ ተዘኪሩ ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ንፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ወኪሎም ዝተረኽቡ ኣባላት ኤርትራ ኣብ መዳይ ጥዕና ተመዝግቦ ዘላ ኣብ ዘላ ድሕሪ ምንኣድ ኤርትራ ዑረት ዓይኒ ኣብ ምውጋድ ኣብ ትገብሮ ፃዕሪ ትካሉ ሙሉእ ደገፉ ከም ዝቕፅል ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ዑረት ዓይኒ ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብመንገዲ መሓዛ ኤርትራ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሃሎውስ ኣብ 1987 ኣብ ሓራ መሬት ኤርትራ ዝጀመረ ዝምድና ድሕሪ ናጽነቱን ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸለ ድሕሪ ምግላጽ
ብኣጠቃላሊ ፍሬድ ኣብ ሰለስተ ነገራት ኣተኪሩ ሰሪሑ። ሓደ ነዚ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራውያን ባዕሎም ነፍሶም ክኢሎም ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ካታራክት መጥባሕቲ ነፍሶም ክኢሎም ዝኸድሉ ትምህርቲ ምትእትታውን መሃብን እዩ። ካልእ ኣብቲ እንስ ኣቑሑት ናይ ዓይኒ መሳርሒታት ክሳብ ኣሎ ዝበሃል ዘመናዊ ብምሉእ ዓቕሞም ዝሕግዙና ነቲ እንዳዓይኒ ናይ እንዳ ፍሬድ ፋውንዴሽን እዩ። ብሳልሳይ ተወሳኺ ምስረት ናይታ ውሽጢ ዓይኒ መነፀር ተፍሪ ትካል ተገይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ፍሬድ ብምሉእ ሓይሉ እዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ናይ ዓይኒ ሕክምና ተወዳዳሪ ክኸውንን መብዛሕትኡ ናይ ዓይኒ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዝፍትሓሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ።
ኣቶ ኣለማ ስዒቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን መጥባሕቲ ካታራክት ወይ ከዓ ሓበላ ዓይኒ ብደረጃ ሃገር 99.9% በፂሑ ከም ዘሎ ኣብሪህዎ። ሜዲካል ዶክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሓሳይ ፍሳ ኣፂም ብወገኑ ፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሻርክቲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ከም ዝኾነ ድሕር ምግላፅ እቲ ትካል የማና ኢድ ናይቲ ሆስፒታል ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣብሪህዎ።
ሆስፒታል ናርኢ ከለካ እቲ ኦፒዲ ንባዕሉ ብፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ፋንዲንግ ዝተሰርሐ እዩ ሰብዑ ሰሪሖምና ኣብ ልዕሊዩ ፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ብሳፕላይስ ሕግዙና ብትሬኒንግ ይሕግዙና ሓካይም የምህሩልና ነዚ ዘሎ ኮሌጅስ እውን ብብዙሕ መገዲ ተሓባበሩ እዮም።
ኣካየዲ ትካል መፍረስ ሰብ ሰርሖ መነፅር ዓይኒ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ተወልደ ብርሃን ብግዲኦ ኣብ 1994 ብፍሬድ ሃሎውስ ፋውንዴሽን ኣብ እስመራ ዝተመስረተ ትካሎም ብዝዓጠቆ ዓለም ለኻዊ ደረጅኡ ዝሓለወ ልዑል መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሌንሳት ብምፍራይ ንሚልዮናት ካብ ዑረት ዓይኒ ከም ዘናገፈ ኣረዲኡ።
ፍሬድ ሃሎውስ መነፅር ውሽጢ ዓይኒ ትካል ብቴክኒካውን ፋይናንስያውን ሓገዝ ናይ ዝፍረድ ሆሎስ ፋውንዴሽን እዩ ቆይሙ ካብ ዝቆወማ ትሒዙ ብዙሕ ለንስ ኣፍሪ እዩ ክሳብ ሎሚ እዚ ትካል እዚ ክሳብ 2.5 ሚልዮን ለንስ ሳፊሩ ኣሎ መነፀር ውሽጢ ዓይኒ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዓለም ካብ ዕረት ተናጊፉ በዚ ናይዚ ኤርትራዊ መነፀር ውሽጢ ዓይኒ ትካል እዚ እዚ ትካል ዘፍረዮ ክሳብ 95 ሚታዊት ንደገ እዩ ዝሸይጥ መሸጡኡ ከዓ ዕደጋታት ንኤሽያ እቲ ዝበዝሐ ንኣፍሪቃ ከምኡውን ናብ ኤሮጳ እውን ብመጠኑ ይልእኽ እዩ ብኳሊቲ ናይቲ ፍርያቱ ከዓ እቶም ተጠቀምቲ ዕጉባት እዮም ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ እዋናት ብዙሕ እቲ ስራሕቱ ዝሕትልል እዩ ምክንያቱ እቲ ሽግራቱ እንታይ እዩ ክሰርሕ ከሎ እቲ ዓይነት ፍርያት ዝበለፀ ፍርያት ክፍሪ ክኽእል ከሎ ሓደ ኢንሹራንስ ብሃርድ ካረንሲ እዩ ዝኸፍል ካልኣይ ዝተመርፃ ነፈርቲ ገይሩ እዩ ዝመሓላልፎ እዚ ሕጂ ኣብቲ ገለገለ ዕንቅፋታት ይርከቡ
ኣብቲ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ፍሬድ ሄሎውስ ፋውንዴሽን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣባላት ኮሌጅ ስነ መድሃኒትን ስነ ፍልጠት ጥዕና ኦሮታን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተካየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ንሓፈሻዊ ክንክን ጥዕና ዓይኒ ትራኮማ ንምውጋድ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሓት ምምዕባል ሞያውያን ጥዕና ዓይንን ንንጥፈታት ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዝገልፁ መፅናዕትታት ክቐርቡ ከለዉ ንሃገራውን ዓለማውን ኣበርክቶ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስን ብስሙ ፅዋዕ ፋውንዴሽንን ዝገልፅ ፓነል ዲስከሽን ተኻይድ እዩ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ክሳብ ዕለት 23 መስከረም ዝቕፅል ኮይኑ ኣብ ክንክን ጥዕና ዓይኒ ዘተኮሩ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክካየዱ ከለዉ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፉን ናፃ ናይ ዓይኒ ምርመራ ከም ዝካየድ ተፈሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያዊ ሓኪም ዓይኒ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስ ኣብ 1993 እዩ ብመንሽሮ ኩሊት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ፕሮፌሰር ፍሬድ ሄሎውስ ኣብ ኤርትራ ኣብ መዳይ ሕክምና ዓይኒ ብዝገበሩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣብ 1993 ናይ ክብሪ ኤርትራዊ ዜግነት ክወሃብ ከሎ ሓደ መዋለ ህፃናትን ሓደ ጎደናኑን በስሙ ተሰይሙ ኣሎ ፍሬድ ሄሎውስ ፋውንዴሽን ኣብ 25 ሃገራት ኣብ ጥዕና ዝነጥፍ ጨንፈር ከም ዘለዎ እቲ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ክንቀፅል ናብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንመስራቲት ትካል መሐገዝ ሕሙማት ፓርኪንሰንስ ወይዘሮ ክብራ ከበደ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ወይዘሮ ክብራ በቲ ትገብሩ ዘላ ፍሉይ ኣበርክቶ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋቲት ሽልማት በጎሶ ወይ ከዓ ሕያዋይ ሰብ ኢልና ኣለና ኮይና እያ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዋ
የቐኒለይ ወይዘሮ ክብራ ከበደ እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኢልኪ ብዛዕባ ኺ ኣላሊና ክብራ ከበደ መን እያ
ከበደ ኩሎ ኣብ ግሎካል ወረዳ ትግራይ እዩ ዝሓለ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ምስሓወየ ዝመሃር ምስኣቶ ራነስኤል ከበደ ኣብ ደብረብርሃን ኣብ ደብረታ ኣብኦር እንደገና መቃለ እንደገና ዓድራትና ነተኣየ ምስኣምነን ሰራዕተኛት ብዝኾነ ምስኣ እናክርአ ትምህርቲ ይወዲ እየ 12 ክፍሊ ምስወዳ ኮን ኣይማሰግዛትን ዲፕሎም ኣግባብ ስለነበር ዝሻዕ እዚ ኣብ ደብረ ዘይተሕርሻ ወደ ሕርሻ ተመሄረ ኣብ ሊዶ ዝበሃል ጅማ 13 ዓመት ሰርሐ እንደገና ንዓለማያት ንድግሪ ኣየር ድግሪ መሳዕት ባዓና ኣዲስ ኣበባ ፕሮጀክት ባለስልጣን ዝበሃል ድርጅት ነይሩ ኣብኡ 3 ዓመት ሰርሐ ንማስትሬት ኖርዌጅ ኖርዌጅ ማስትሬት ብማኔጅመንት ኦፍ ናቸራል ሪሶርስ ሒዘ መፅአ ሓደ 3 ዓመት 2 ዓመት ገ መሰራሕ ሒዝ ዳዓመት ኣለስተ ማሕበረ መርዴት ትግራይ ሰርሐ ነይረ ካብኡ እንደገና ወፅአ ናይ ስራሕ ክሰርሐ ኢወፅአ ካብኡ ጀሚሩኒ
መዓፍ እዩ በዚ ሕማም ዝተተሓዝኪ እስከ ቁሩብ ግለፅለይ
እዚ ሕማም ተተሓዝኪ በጣም ብዙሕ ግዜኦ ዕሳ ኣነ ኳ ካብ ዝፈልጥ ዕሳ 23 ይኸውን እዩ
23 ዓመት
እዎ
ብኸመይ ኢኺ ፈሊጥክዮ እንታይ እዩ ነይሩ ምልክቱ እንታይ ተዝክሪ
መጀመርያ እግሪ እዩ ዝጀመረኒ ክትስኸለኹ እስስር የብለኒ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ እዩ ናብ ዚ ኣብዚ ደ ቅርተ ብፍታትሐ ነይረ ዳሓረ ንሓደ ናይ እግሪ መገዲ ዝነበሮ ምፃሕኒና ክበፅሐ ክልኩ በጣም ምምላስ እዩኒ ተሰርሰን ኢሉ ኣውራፅ ዘይቀሰርተ ሎሞ እቲ እግሪ መካሊ ይኸልአኒ ወይ ከዓ ገሊኦ ቆርጡማት ነገር ሕዘኒ ለካ ሓሚ መእዘለ ኸይለ ሓኪም ተኸልኮ ነታትምና ኩሉ ሓኪም ከይለ መፅሐ ሰ ኩሎም ይፈልጦ ንድሓና ክዘልክ ኣላኽ ይብሉኒ ኣነ ግን ኣላኹም ኮን ኣላኹም ክኸይለ መጨረሻ ቀድ ምፍላጥ ክልተ ዓመ ዝኸውን ብዊልቸር ኸይ ነረ እስ ደረጃ ፅሐኒ እዩ ዳሓርቲ መድዓኒት ዝተፈለጠ መድዓኒት መስኣት ጀመርኩ 15 ዓመት ብዘይ ዊልቸር ኸይ ነረ ማለት ብደጋፊ ሰብ ክህሉ ለውጥቃይ ግን ብዊልቸር ኣይጥቀም ነ ሓዚ እንደገና ዊልቸር ምጥቃም ጀሚረ
መንቀሊ እንታይ ከም ዝኾነ ካብ ሓኻይ ምኪ ወይ ካብ በዕልኺ ሓቲትክ ዝበፃሕኽዮ ምክንያት ኣለዶ ናይቲ ሕማም ባህሪ እንታይ እዩ
ኣብ ሓንጎል ዶፓሚን ዝበሃሉ ኬሚካላት ምውዳእ እዩ ንሱ ግን በለጥዎዚ ማለት ዝተገበረለ እና እቲ ሓንጎል ንምንታይ ከም ዝብል ኣይፍለጥን ብምንታይ ምሰኣቶም ዝሰርሑት ንምንታይ ከም ዝሞት ኣይትፈልጥ ስገብሉ ንስኣና ደጋ ንስጉር ሕማም ዘሎ ኣንስኒ ከም ዝንብሎ ንፈረንሳና ከዓ ዶፓሚን ዝበሃሉ ንጥረ ነገርናታት ምውዳእ እዩ እዚ ነስሎ መድሓኒት ኣታቶም ዝትክእ እዩ ስለዚ መልዓልኦ እንታይ ከም ዝኾነ ይፍለጠን ንምንታይ ይፍለጠን ንምንታይ ከም ስለዚ ትፈለጥ ዓነ ከይወት ንምግባር ዝከዓ ዝተኸኣል ስለዚ ፓርኪንሰን ዝሕዘካ ፓርኪንሰን ዝሕዘካ 80% ዝኣከል ናይቶም ዶፓሚን ምስ ጠቐሙ ዝተወድዑ ዝሕዘካ እምበር መጀመርያ ቅ ንእሽተን ንእሽተን ነገሩ ዝበለጥ ወይ መድዓኒት ዝሉ ይኸውን ስለዚ ሰብነን ዘካ ባርኪንሰን ሒዝካ ማለት ብጣዕሚ ሕመምተኛ ካካ ማለት እዩ እና ባርኪንሰን ካብ 100% ሒዝና ዝነበረተን ኣቢ 100% ሕመምተኛ ዝቐይር ሕመም እዩ ወድያውን ባርኪንሰን መላኩም ዝተፈለጠ ወዳና 100% ሕመምካ ዝቐይር
ናይ 2014 ዓ.ም ናይ በጎ ሰው ተሸላሚት ነርኪ ካብቶም ዝተሸለሙ ሓንቲ ነርኪ እንታይ ትርጉም ይህበኪ ንስራሕቲኺ ብኸመይ ሓጋዝ ይኸውን ዘፍልጡ እዚ
ኣመት በጎሶ መባለይ ሓደ ዋና ነገሩ እቲ ህዝቢ ስለ ፓርኪንሰን ይፈለጥ ኣብያ ነስራይ ዝገበር ታንቅጥቀጥ ሰበይት ከዓ በጎሶ ቢላ ተሸሊማ እንታይ ኣ ዝገበር ፓርኪንሰን ዝሕመሙ ከምዚ ትገብር ዝብል ወረፍቲ ሰብ ግ ዝሰራጨው እዚ ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ ዝረኽብና እየ ንስ እዩ ብዙሓት ፍልጣን እዚ ይፈልጥናን እዛ ፓርኪንሰን ሕመምተኛ ደሚ መሰፋለጡ ንታይ ፓርኪንሰን ከኢሉ ይሰምዕ እና ሓደ ኣወርነስ ረይ ዝምግዕ ራይ ከዓኒ ምናልባት እንዶ ነራት ዝሰምዑ ንረክብ ንኸውን ዝብል ሓሳብ ኣለና እምበር ያው ምፍላጥ ማለት ናይ ምፍላጥ ማለት ኣወርነሰብ ፓርኪንሰን ምፍላጥ ማለት እዩ
ካይ መልእኽቲ ትሕልፊ ንሕብረተሰብ ወይ ንዝምልከቶም ኣካላት
ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ሴንተር ተዝቡና ሴንተር ተሕሙማት ኣኪብና ኩሎም ኮይኮኑ ከም ዝደልዩ ዘይብሎም ኣሎ ፍቅዶም በዛክሳ ፍቅዶ መስጊድ ዝድቅሱ ኣለዉ እና ንኣቶም ንኣቶም ኣኪብና ክና ተሓሙ ደሊእና ካልኣይ ከዓኒ እንተ ሓደስ ቦታ ተልዩና ቶም ሕማት ከክረግና ዝጠቃየርናቅፅሪ ንምንፃዊ የድክሞም እዩ ዕንቅፋት ይኮኑ ምክንያቱ ሓደ እንተለሚዶም ብኣም ዝኸዱ እምበር ከምካሊእ ከም ጥዒሶም ግልብጥ ኢሎም ናፍቲ ግልብጥ ኢሎም ናፍቲ ዝኸዱ ይኮኑ ስለዚ ሓደስ ቋሚ ሰንተርተ ዘለዎን ነገር ብቋሚነት ኣብ ደለይ ቦታ ዝመፁ እንደገና ፊዚዮትሮፒ ኮነ ስራሕ ንደለና ዝመሳርሒ እዝያት ናይ ቦክስ እዩ ግን ቦታ ስለዝብልና ሓሙሽተ ሰብ ኢና ንፅውዕ ሓሙሽተ ሰብ ድካስ 7ሰብ ከመልካ ተበፀ ስለዚ ንሱ ተችግር ኣለና ናይ ቦታ
ብጣዕሚ የቀኒየለይ ወይዘሮ ክብራ ፅቡቅ ዕላል ነይሩና የቀኒየለይ
ክቡራትና ምስ ወይዘሮ ክብራ ከበደ ዝተኸደ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝዩ ናይ ምስግን ክብሮት ያበልና ፅውሓ ምስኩታ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ